Oke, kita ketemu lagi nih buat ngebongkar materi yang Anda kirimkan. Dan kali ini rasanya kayak jadi detektif digital beneran.
Iya.
Anda ngasih kami dua potongan puzzle kan? Yang pertama itu semacam dashboard, isinya alat-alat matematika canggih.
Betul.
Terus yang kedua, ini dia, sebuah file kode yang namanya Ngober V8.9. Tugas kita sekarang, kita bakal bedah habis-habisan kode ini baris per baris.
Betul. Buat cari tahu apa sih ini sebenarnya?
Betul. Siapa yang bikin, buat siapa, dan rahasia apa yang ada di dalamnya. Siap?
Siap. Ini menarik sekali loh, karena kedua potongan puzzle itu ternyata langsung nyambung.
Oh iya?
Iya. Di dalam kode Ngober V8.9 itu ada catatan pembaruan. Pembaruan besar. Katanya, penambahan menu tools.
Ah.
Dan kalau kita lihat daftarnya, dashboard matematika yang Anda kirim itu, ya persis isinya. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah.
Oke. Jadi ini satu sistem yang sama yang sedang berevolusi, bukan aplikasi chat biasa yang ditempeli alat-alat aneh.
Tepat.
Dashboard matematika itu adalah bagian dari evolusi si Ngober ini. Ini kayak aplikasi komunitas yang mulai dewasa gitu ya, terus nambahin alat-alat profesional.
Bisa dibilang begitu.
Tapi kombinasinya nih unik banget. Di satu sisi kita punya forum, tempat ngobrol. Di sisi lain ada kalkulator persentase kesalahan. Integral, turunan.
Matrix.
Bahkan ada alat namanya orbital. Ini kan pengguna kayak gimana yang butuh dua hal ini sekaligus? Apa ini untuk komunitas mahasiswa teknik di sebuah pesantren misalnya? Aneh banget kombinasinya.
Nah, pertanyaan itu kayaknya justru kunci buat memahami semuanya deh.
Maksudnya?
Kombinasi yang aneh ini itu justru petunjuk terbesarnya. Ini nunjukin audiens yang sangat-sangat spesifik.
Hmm.
Mungkin akademisi, peneliti, atau ya pelajar tingkat lanjut yang butuh alat hitung presisi tinggi, tapi di saat yang sama juga butuh ruang diskusi komunitas yang hidup. Kita jelas nggak lagi lihat aplikasi buat masyarakat umum di sini.
Oke, itu masuk akal. Kalau gitu, ayo kita masuk lebih dalam ke kode PHP-nya. Di sinilah kita mulai lihat otak di balik Ngober.
Nah, ini bagian serunya.
Sistem ini pakai AI, modelnya Gemini 2.5 Flash. Tapi cara pakainya itu yang bikin saya berhenti sejenak. Ada fungsi namanya Get Gemini Response.
Yang punya logika /comment?
Iya, logika perintah garis miring. Ini keren banget.
Bener, ini inti dari fleksibilitas sistemnya. /comment ini pada dasarnya pemicu. Pemicu buat mengubah kepribadian AI-nya.
Mengubah kepribadian? Gimana tuh?
Ahli?
Iya, dia malah jadi banyak spesialis yang berbeda.
Tepat sekali, sesuai permintaan.
Contohnya kayak gimana tuh? Saya lihat ada beberapa kan?
Ada yang cukup standar, misalnya artikel. Kalau Anda pakai itu, AI-nya langsung bertransformasi jadi editor dan penulis artikel profesional.
Oke.
Instruksinya jelas. Buat artikel yang koheren, terstruktur, ada pendahuluan, isi, kesimpulan. Sangat berguna.
Terus ada jurnal juga?
Nah, itu lebih spesifik lagi. AI-nya jadi asisten akademik profesional. Tugasnya menyusun artikel jurnal sesuai format IM Riyadh.
Introduction, methods, results, and discussion. Gila, itu detail banget. Bukan cuma nulis, tapi nulis dengan struktur akademik.
Persis.
Tapi bukan itu aja kan? Saya lihat ada yang buat visual juga, kayak
visual.
Komik.
Visual? Betul. Perintah komik dan komik umum itu mengubah AI jadi prompt engineer visual. Tugasnya bukan menggambar ya.
Tapi bikin deskripsinya.
Betul. Bikin deskripsi panel per panel yang sangat detail. Kayak storyboard buat menciptakan komik gaya webtoon. Lengkap dengan deskripsi karakter, dialog, bahkan sudut kamera.
Ini ambisinya udah lebih dari sekedar teks berarti.
Jelas.
Tapi dari semua perintah itu, ada satu nih yang menurut saya paling menonjol.
Iya.
Dan paling menjelaskan siapa target pengguna aplikasi ini.
Saya tebak, pasti yang khutbah.
Nah, tepat. Perintah khutbah. Ini luar biasa spesifik.
Setuju. Perintah ini mengubah AI menjadi ulama senior yang bijaksana dan retoris. Dan instruksinya, wah ini bukan main-main, ketat banget.
Iya kan? Harus ada mukadimah dalam bahasa Arab, lengkap dengan harokat. Terus isi khutbah yang sistematis, dan diakhiri doa penutup.
Benar.
Dan persyaratannya itu loh, yang bikin saya kaget, di dalam kodenya tertulis, AI wajib menyertakan minimal 3 ayat Al-Quran dan 3 hadits sahih.
Bukan cuma kutipan biasa?
Bukan, harus lengkap dengan teks Arabnya, terjemahan, dan bahkan ada tafsir ringkasnya. Formatnya pun diatur, nggak boleh pakai tag HTML, harus markdown murni.
Penulisan Arabnya juga harus di baris terpisah.
Ini bukan sekedar fitur, ini kayak alat yang dirancang oleh seseorang yang benar-benar paham kebutuhannya.
Dan disinilah kita nemu insight terbesarnya, ini bukan cuma soal memahami kebutuhan pengguna, ini soal membangun benteng.
Benteng maksudnya?
Saat Anda punya alat yang sangat spesifik, kayak generator khutbah Jumat yang memenuhi semua kaidah ini, Anda menciptakan sesuatu yang nggak bisa ditiru chatbot AI generik.
Oke.
Pengguna yang butuh fitur ini nggak akan lari ke ChatGPT atau Gemini biasa. Kenapa? Karena alat ini dibuat khusus untuk mereka, dengan semua aturan tak tertulis yang mereka pahami. Inilah masa depan aplikasi AI. Hiperspesialisasi.
Oke, AI yang bisa ganti-ganti kepribadian itu kan butuh ingatan yang kuat ya buat nyimpen semua percakapan dan data pengguna.
Tentu.
Dan biasanya kalau saya dengar aplikasi web, saya langsung mikir, database, MySQL, PostgreSQL, semacam itu. Tapi waktu saya lihat cara ngober ini nyimpen data, saya benar-benar kaget. Mereka sama sekali nggak pakai database konvensional.
Nah, itu pertanyaan kuncinya. Kenapa pengembang mau repot-repot menciptakan sistem penyimpanan sendiri? Jawabannya ada dua sih, portabilitas dan kesederhanaan.
Portabilitas.
Betul. Tanpa ketergantungan sama server database, Anda bisa mindahin seluruh aplikasi ini cuma dengan nyalin satu folder. Nggak perlu instalasi rumit, nggak ada konfigurasi kredensial database.
Jadi lebih ringkas ya?
Buat proyek skala kecil sampai menengah, atau yang mungkin diurus satu orang, pendekatan ini hemat banyak waktu dan... ya, sakit kepala.
Oke, saya paham keuntungannya. Tapi saya harus jujur nih, waktu lihat data disimpan di file PHP, alarm di kepala saya langsung bunyi. Ini kan biasanya praktik yang sangat tidak disarankan karena alasan keamanan.
Wajar sekali.
Apa saya melewatkan sesuatu? Gimana caranya ini bisa aman?
Pengembangnya jelas mikirin hal yang sama. Ada beberapa lapisan perlindungan yang cerdas di sini. Pertama, ada konstanta secure access.
Oke.
Tapi, yang paling unik itu mekanisme kedua, sebuah protect header. Ini adalah sebaris string omong kosong yang diletakkan di paling atas tiap file data.
Maksudnya omong kosong gimana?
Secara harfiah, string itu PHP ngober V8 secure JSON data file.
Oh!
Kalau ada orang yang coba buka file itu langsung di browser, PHP bakal nganggep itu cuma komentar dan nggak nampilin apa-apa.
Lalu skripnya sendiri gimana?
Nah, skrip yang sah itu diprogram buat secara eksplisit ngelewatin atau motong header ini dulu sebelum dia memproses data JSON di bawahnya. Trik sederhana, tapi efektif banget buat gagalin akses langsung.
Wah, itu cerdik banget sih. Solusi low-tech untuk masalah high-tech.
Dan bukan itu aja. Ada bukti evolusi juga di dalam kodenya. Ada fungsi migrasi otomatis.
Migrasi?
Iya. Jadi, kalau sistem ini dijalankan terus nemu file data format lama, misalnya chatbox.json, dia nggak akan error.
Terus?
Sebaliknya, dia bakal baca data dari file lama itu, simpan lagi dalam format .php yang aman dengan protect header tadi, terus ganti nama file lama jadi .backup V9.
Wow, itu genius!
Fitur ini genius. Saya jadi ingat proyek lama di mana kami harus begadang semalaman cuma buat mindahin data dari versi 1 ke versi 2. Pengembang ngober ini jelas pernah ngerasain sakitnya migrasi manual dan bilang, nggak lagi deh.
Oke, jadi kita udah bedah otaknya yang cerdas dan ingatan yang unik. Sekarang ayo kita lihat tubuhnya, fitur-fitur yang langsung berinteraksi dengan pengguna di forum ngober ini. Apa aja yang bisa mereka lakukan?
Platform ini punya semua yang Anda harapkan dari forum komunitas modern sih. Tentu aja bisa kirim pesan. Tapi yang menonjol itu kemampuan unggah medianya.
Oke.
Kodenya ngizinin macam-macam jenis file, bukan cuma gambar dan video, tapi juga dokumen kayak PDF, DOCX, bahkan file presentasi. Dan batas ukurannya lumayan besar, 100 MB per file.
Itu menunjukkan platform ini dirancang buat berbagi pengetahuan ya, bukan cuma obrolan ringan.
Tepat sekali.
Pas saya telusuri fitur-fiturnya, ada satu fungsi hapus yang bikin saya berhenti bentar. Kelihatannya, kalau Anda hapus satu komentar, semua balasannya ikut lenyap. Itu sengaja dibuat begitu ya?
Benar sekali. Itu namanya penghapusan rekursif.
Rekursif?
Iya. Ini kayak mencabut pohon beserta akar-akarnya. Fitur ini krusial banget buat moderator. Bayangin aja kalau ada satu postingan yang provokatif atau nyebar misinformasi dan udah ada puluhan balasan.
Wah, repot itu.
Daripada hapus satu persatu, moderator tinggal hapus postingan induknya dan seluruh utas percakapan yang beracun itu langsung bersih. sangat efisien.
Selain itu, interaksinya juga terasa hidup ya. Saya lihat ada sistem reaksi.
Ya, ada sistem reaksi yang familiar. Suka, cinta, haha, wow, sedih, marah. Ini detail kecil tapi penting buat bikin komunitas terasa, ya, hidup.
Betul, betul.
Fungsi render chats di kodenya juga pinter. Dia bisa nampilin percakapan secara berjenjang, jadi kita gampang bedain mana postingan utama dan mana balasan. Obrolan jadi nggak kacau.
Dan terakhir, soal manajemen pengguna. Proses autentikasinya cukup rapi ya.
Betul. Pendaftaran dan login digabung dalam satu alur. Yang saya perhatikan, sistemnya ngunci satu alamat email untuk satu username.
Itu langkah bagus buat mencegah duplikasi akun.
Tentu. Dan kata Sandi, jelas disimpan dengan aman. Kodenya pakai password hash, yang merupakan standar industri saat ini. Jadi data pengguna tetap aman. Pengguna juga bisa ganti foto profil mereka. Semua dasar-dasar fungsionalitas pengguna sudah tercakup dengan baik.
Jadi setelah membongkar semuanya, apa nih kesimpulan dari investigasi digital kita? Kode Ngober V8.9 ini jelas bukan sekedar skrip PHP biasa.
Jauh dari itu.
Ini adalah cetak biru untuk sebuah ekosistem digital yang sangat terspesialisasi. Perpaduan antara forum komunitas yang interaktif, asisten AI dengan banyak kepribadian, dan seperangkat alat ilmiah yang presisi.
Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini contoh sempurna dari tren perangkat lunak yang mulai menjauh dari model satu ukuran untuk semua.
Maksudnya?
Aplikasi ini nggak coba-coba bersaing sama Facebook atau Twitter. Sebaliknya, dia menciptakan dunianya sendiri untuk audiens yang sangat spesifik.
Dan melayani mereka dengan alat yang sangat relevan.
Tepat. Sampai ke tingkat di mana AI-nya dilatih buat bicara dan bertindak sebagai ulama senior atau asisten akademik. Ini kustomisasi tingkat lanjut yang nggak bisa ditawarkan oleh raksasa teknologi.
Penemuan ini meninggalin satu pertanyaan besar nih buat Anda renungin. Kita udah lihat gimana sistem ini pakai AI sebagai alat pembuat konten yang dikendalikan perintah, mulai dari khutbah, storyboard komik, sampai jurnal ilmiah. Tapi gimana kalau langkah selanjutnya adalah otonomi? Mungkinkah sistem seperti ini di masa depan bisa belajar dari pola diskusi dan file yang diunggah komunitasnya? Untuk secara otomatis mengusulkan fitur baru?
Tepat. Bahkan menciptakan persona AI atau alat baru yang bahkan nggak kepikiran sama pengembangnya. Bayangin deh kalau komunitasnya sering bahas astrofisika, terus suatu hari AI-nya bilang, "Saya perhatikan Anda sering membahas lubang hitam. Saya telah membuatkan alat simulasi kalkulator Schwarzschild untuk Anda."
Wah?
Itu adalah langkah selanjutnya. Dari sekedar alat menjadi mitra yang proaktif.